Києві 9 вечора, говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. За повідомленнями прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій України, на території військових складів у Запорізькій області ще тривають пожежі і далі хаотично вибухають боєприпаси. Хоча за сьогоднішній день внаслідок сильних дощів інтенсивність вибухів зменшилася. На місці події працює оперативна група Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Роботу газопроводу, пошкодженого вибухами, має бути відновлено найближчим часом. Як повідомив віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв, унаслідок пожежі і вибухів було зруйновано тільки 5 будівель, що розташовані на самій базі. Загалом руйнування будівель внаслідок вибухів під Мелітополем відносно незначні. А в місті Мелітополі на невизначений час сьогодні було скасовано заняття у школах. Міністр оборони України Євген Марчук вибачився перед мешканцями Запорізької області за тривоги й проблеми, що виникли внаслідок пожежі і вибухів. Він також висловив переконання в інтерв'ю телеканалові 1+1, що причиною пожежі та вибухів став людський фактор. У зв'язку з пожежею Генеральна прокуратура України порушила 2 кримінальні справи. Одну ще вчора за самим фактом надзвичайної події, а іншу сьогодні проти посадовців Міністерства оборони за фактом недбалого ставлення до військової служби. Сьогодні Генпрокуратура повідомила, що закінчила розстеження кримінальної справи про вибухи на ракетно-артилерійських складах в Артемівську Донецької області, що сталося в жовтні минулого року. Звинувачення висунено 6 особам. Говорить Радіо Свобода на черзі «Міжнародні події». Міністр оборони США Дональд Рамсфілд вибачився сьогодні перед іракцями, що зазнали знущань від американських військ, і взяв на себе повну відповідальність за ці події. Виступаючи в Комітеті Сенату США у справах Збройних сил, Рамсфілд заявив: ці події сталися під моїм командуванням як міністра оборони. Я за них відповідаю і беру на себе повну відповідальність.
I feel terrible about what happened to these Iraqi detainees.
Те, що сталося з цими іракськими в'язнями, жахливо. Вони ж люди, їх затримали американці. Наша країна була зобов'язана ставитися до них належним чином. Ми цього не зробили, і це погано. Отож, перед тими іракцями, з якими погано поводилися американські військовослужбовці, я ще розвідаюся. Міністр оборони повідомив, що створить незалежний орган, який розслідуватиме зловживання. За словами Рамсфолда, він також шукає можливості фінансово відшкодувати людей, що зазнали знущань. Також президент США Джордж Буш у єгипетській газеті «Аль-Ахрам» заявив, що він шкодує через зловживання американських військ у іракських в'язницях. Учора Буш зробив таку саму заяву у розмові з королем Йорданії Абдаллою ІІ. Міжнародний Червоний Хрест підтвердив сьогодні, що ще понад рік тому інформував американську владу про знущання над в'язнями в Іраці. Один із керівників Червоного Хреста П'єр Кренбюль повідомив, що члени його організації неодноразово обговорювали минулого року цю справу з представниками американської влади. Експерти Центрального розвідницького управління США вважають, що аудіозапис, який з'явився в четвер на низці ісламських інтернет-сайтів, найімовірніше дійсно зробив сам Усама Бін Ладен. На тому записі, нагадаю, голос від імені Бін Ладена обіцяє 10 кілограмів золота тому, хто вб'є керівника тимчасової американсько-британської цивільної адміністрації в Іраці Пола Бремера, генерального секретаря ООН Кофі Анана та його заступника Лахтара Брагімі. На західному березі Йордану убито 2 палестинців, членів радикального угруповання «Ісламський джигад». Ізраїльські військовослужбовці застрелили їх поблизу міста Тулькарма. Боївкарі відстрілювалися, коли ізраїльтяни зробили спробу їх затримати. Сьогодні ж ізраїльська авіація завдала ударів по базах боївкарів угруповання «Хезболлах» на півдні Лівану. Уранці боївкарі обстріляли ракетами позиції ізраїльських військ. Загинув один військовослужбовець Ізраїлю. Головна виборча комісія Литви відмовила колишньому президентові Литви Роландасові Паксасові у реєстрації як кандидата на посаду глави держави на підставі поправок до закону про президентські вибори, які забороняють імпічованому президентові балотуватися протягом 5 років. Це були новини.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». сьогодні ви почуєте. Чому український прем'єр заговорив про виведення військ з Іраку? Куди прямує Україна – погляд чеченського політика Ахмеда Закаєва? Як українські заробітчани в Італії святкуватимуть День матері? Ким був Симон Петлюра – розмова з французьким істориком? Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Гаряче сьогодні було не лише в Мелітополі, але й в Іраку. Там вибухи і пожежі тривають вже не перший місяць. На цьому тлі пролунала заява прем'єр-міністра України Віктора Януковича, який дав зрозуміти, що підтримає за певних умов виведення українських миротворців з Іраку. Рівно тиждень тому Рада національної безпеки та оборони України вирішила, що миротворців таки треба залишити. Невже у таборі влади намічається розкол через Ірак? Про це на початку програми. Нагадаю, що вчора у Житомирі Віктор Янукович заявив про дві умови, за яких, на його думку, Україна має залишити за собою право вивести миротворців з Іраку. По-перше, якщо відповідальність за цю державу не візьме ООН. По-друге, якщо Україна не зможе взяти участі у відбудові Іраку. Хоча це не записано в протоколі Ради нацбезпеки, але настрій такий у мене особисто є, сказав Янукович. Оглядачі вважають, що найбільше на настрій прем'єра впливає наближення президентських виборів. Але навряд чи Янукович піде далі своїх слів і буде заохочувати соратників з фракції «Регіони України» у Верховній Раді голосувати за виведення військ. Так каже Радіо Свобода директор школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Олексій Гарань.
Безумовно, для президента, для Кучми дуже важливо, щоб українські миротворці лишалися в Іраку, бо це його підносить в очах американців і виправляє його стосунки із Сполученими Штатами. І, чесно кажучи, у мене є сумнів, що, скажімо, Янукович може піти всупереч Кучмі. Реально. Тобто можуть бути якісь тактичні заяви, якісь акценти, якісь відмінності в позиціях. Але принаймні на даний момент мені здається, що навряд чи Янукович буде грати всупереч позиції Кучми.
А для чого він тоді робив цю заяву у Житомирі? На кого вона розрахована?
Ну це розраховано насамперед на електорат. Тобто це є передвиборчий популізм.
Важко сказати, яким чином заява Віктора Януковича про Ірак вплине на українських виборців. А от у Москві її помітили, розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Один з моїх співрозмовників з Кілбицьких до Міністерства закордонних справ Російської Федерації назвав заяву Віктора Януковича подарунком до інавгураційної церемонії президента Росії Володимира Путіна. Адже, як відомо, російське політичне керівництво завжди без особливих захоплень ставилося до присутності українських миротворців в Іраку. І з поінформованих джерел відомо, що під час переговорів з президентом України Леонідом Кучмою Володимир Путін завжди говорив про можливість виведення українського контингенту з цієї країни. Разом із цим в російській столиці зовсім не вважають, що заява Віктора Януковича може означати якусь докорінну зміну української зовнішньої політики. Навпаки, тут підкреслюють, що ця зовнішня політика визначається насамперед уявленням президента України Леоніда Кучми про її найголовніші пріоритети. І все ж таки тут вважають найголовнішим не те, що Віктор Янукович бажає вивести українські миротворчі контингенти з Іраку, а те, що кандидат на посаду президента України від партії влади таким чином демонструє свою увагу до російських побажань і бажання працювати із Кремлем не тільки в галузі економіки і внутрішньої політики, тут в Москві ніяких сумнівів ні у кого немає, а в найголовнішій для Кремля сфері зовнішньої політики. Враховуючи те, що відбувається на пострадянському просторі, скажімо, якраз цими днями в Грузії, для російського політичного керівництва, за словами моїх співрозмовників, це є чи не найголовнішим знаком, який варто із усією увагою розглянути.
Це був Віталій Портников з Москви.
Українська свобода.
слухав сам, розкажи сусідам. Цими днями Брюссель відвідав один із політичних лідерів чеченського народу, колишній віце-прем'єр чеченського уряду Ахмед Закаєв. В бельгійській столиці Закаєв, якого Росія звинувачує в причетності до низки терористичних актів, зустрівся з членами Європейського парламенту, лідерами політичних європейських партій та представниками правозахисних організацій. Закаєвим в Брюсселі спілкувався і наш кореспондент Славко Волинський. Насамперед він попросив чеченського політика прокоментувати те, що 15 квітня у Женеві українські дипломати проголосували проти проєкту резолюції Комісії з прав людини ООН, який засуджує порушення прав людини у Чечні. Такий документ запропонував Європейський Союз. Ось якою була реакція Закаєва.
Так, це відомий факт. Як його можна прокоментувати? Я єдине, що можу з упевненістю сказати, що представники України, які голосували проти прийняття резолюції Організації Об'єднаних Націй і практично заблокували порушення цього питання, далеко не віддзеркалює думку і позицію усього українського народу. І в цьому випадку мені прикро, що ці представники, які голосували проти ухвалення цієї резолюції, поставили Україну в одну шеренгу з Кубою, з Китаєм, Сирією і, відповідно, з Росією.
З Китаєм, Сирією, і, звісно, Росією.
Тим часом деякі українські оглядачі вважають, що Україна йде у фарватері зовнішньої політики Росії, адже Україна могла б утриматися під час голосування у Женеві. Ось думка Ахмеда Закаєва.
Знаєте, я все одно хочу відділити сьогоднішню політику або політику сьогоднішнього руководства.
Знаєте, я все одно хочу відмежувати політику сьогоднішнього керівництва України від позицій і ідеалів народу України. Тому що український народ, точно так, як і чеченці та інші народи колишнього Радянського Союзу, на собі випробували ідеологію большевизму. А більшовизм, я кажу без перебільшень, який зараз відроджується в Росії, впливає на політичне керівництво України.
Яким-то образом, безусловно, сьогодні впливає на політичне руководство України. Но,
але знову ж таки я хочу підкреслити, що ця ідеологія не має майбутнього, тому що український народ не віддасть свою свободу і не дозволить подальшого зміцнення диктатури й авторитарного режиму в Україні. Тому що українці, перенісши довгі роки гніту, вже зрозуміли, що означає мати власну державу, і її вже ні за що не віддадуть. І я переконаний, що назад до Росії дороги не буде. Україна приречена стати членом Європейського співтовариства.
Інтеграція європейського спільноти, незалежно від позиції сьогоднішнього руководства, це обреченість України.
І нарешті кореспондент Радіо Свобода запитав Ахмеда Закаєва, на чому ґрунтується його переконання у тому, що значна частина українців не підтримує політику нинішньої влади у Києві.
Ця впевненість випливає із історії українського народу. Україна, яка перетерпіла і гніт радянської системи, і Голодомор, все це залишилось у пам'яті українського народу. А ось ще один яскравий приклад волелюбності українців. Добровольців з України в першу чеченську війну було більше навіть ніж з Кавказу або з мусульманських країн. Про що це говорить? Це говорить про те, що Україна ніколи не відмовиться від власної свободи. Бо якщо знайшлись люди, які вирішили боротись за свободу чеченського народу, то боротись за свою власну свободу завжди знайдеться потенціал на Україні.
Люди, які вирішили боротися за свободу чеченського народу, то боротися за свою собственну свободу завжди знайдеться потенціал на Україні.
Нагадаю, що це був чеченський лідер Ахмед Закаєв. Закаєв, якого Росія звинувачує в тероризмі, і Закаєв, з яким цього тижня в Брюсселі зустрічалися чільні європейські політики. На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Неділя 9 травня – це День Матері. Українські заробітчани в Італії та греко-католицька церква спільно цього року підготували велику програму з нагоди свята. Про неї, а також про мету святкувань нам детальніше по телефону із Рима розповість отець Василь Поточняк, координатор українців греко-католиків Італії.
Останніх кілька років українці в Італії гуртувались і гуртуються переважно навколо церкви. З двох причин. Тому що, по-перше, люди не мали документів, і тому церква могла швидше дійти до них і бути з народом. А по-друге, все ж таки церкві довіряють. Таким чином, два роки тому ми вперше організували велике свято матері, на яке прибули українські артисти, а також духовенство і багато людей. Минулого року це свято відбувалось, і того року воно розпочалось 1 травня, і богослуження та концерти проходили у 8 містах Італії – Бреша, Мілан, Болонія, Терні, Венеція, Феррара, Неаполь. 8-9 травня святкування пройдуть у Римі. 8 травня приїжджають наші люди з різних міст Італії. Зранку ми їм проводимо в Римі екскурсію, а опісля – буде вечір поезії, потім зустріч студентів з Олександром Пономарьовим. Опісля вечором з 7 до 10 години наші люди будуть представляти художню мистецьку програму. Ми вже можемо побачити плоди організованої діяльності наших людей. Цілу ніч буде молитовна програма, і в неділю зранку о 10:30 архієрейська літургія на площі, яку очолить блаженніший патріарх Любомир. О 13:30 розпочнеться великий концерт за участю Павла Дворського, Тараса Петрененка, Олександра Пономарьова, гурту «Соколи», дуету Ярославна та гумориста Гриця Драпака. Мета того свята є, з однієї сторони, підтримати самих себе, бо ми тут дуже зневірились, наші люди дуже зневірились. По-друге, показати себе іншій культурі, італійцям, що ми хоч фінансово, хоч матеріально бідніші, але наша культура, духовість залишається і надалі на висоті.
Мені здається, що тут є і певна сумна символіка, адже більшість українських заробітчан в Італії – це жінки, і багато з цих жінок мають своїх дітей в Україні, вони були змушені покинути свої родини. То як може відбуватися це єднання родини з огляду на цю обставину?
Я з вами згідний цілковито. 85% по наших опитуваннях – це жінки. І ми якраз хочемо вшанувати їх, як тих, які в більшості своїй виїхали з України не тому, що не люблять сім'ю, не люблять родину, а власне тому, що дуже її люблять. І, можливо, більшість із них не вміють якимось іншим чином здобувати гроші, тому приїхали тут працею, переважно доброю працею заробити ці гроші.
І все-таки в нас є ще 2 дні до свята матері. Що б ви конкретно побажали нашим слухачам? Можливо, у вас є якісь конкретні поради, як відзначити це свято?
Хотілося б, щоб свято матері було для кожного жителя нашої України призадумою, чому сотні тисяч, а може й мільйони тисяч українських матерів скитаються по світу. Це, напевно, дасть свої плоди, мабуть, негативні в майбутньому. І ми всі повинні зробити все для того, щоб матір повернути сім'ї. Бо сім'я без матері не здатна розвинутися в своїй повноті. Тому бажаю всім слухачам, щоб це свято матері пережили молитовно, щоб молилися то наше материнство, але також, щоб усвідомили, в чому причина, що матері змушені лишати своїх дітей. Це страшна ситуація, коли матері йдуть на заробітки. Не батьки, не чоловіки, а жінки йдуть заробляти на сім'ю. Думаю, в історії таких моментів не було багато.
Говорив отець Василь Поточняк, координатор українців греко-католиків в Італії. Ми продовжимо програму «Радіо Свобода. Україна і світ» відразу після оголошення.
Великі філософи впевнені, час і тільки час належить людині. Та чого вартує час без світу, без людей, без подій?
На хвилях української служби нова передача «Світ у новинах» українських і міжнародних. В ефірі наша передача від понеділка до п'ятниці о 7 вечора. «Світ у новинах». Подивіться на кожний день, як на коротке життя.
Десятого травня минає 125 років з дня народження Симона Петлюри, одного з чільних діячів Української Народної Республіки. А ще Петлюра – одна з найлегендарніших постатей української історії. Сьогодні ми запросили до розмови про Петлюру відомого історика професора Володимира Косика, який працює в Парижі, де, власне, було скоєно замах на життя Петлюри і де він похований. З істориком спілкувався мій колега Михайло Мигалисько.
У Парижі вже розпочалася підготовка до проведення наукової конференції, присвячені діяльності та життю Симона Петлюри. Зрештою, у французькій столиці уже десятиліттями діє бібліотека імені Петлюри. В роках 1917-1921 Симон Петлюра був головою директорії та головним отаманом війська Української Народної Республіки. Про його значення для сучасної України історик Володимир Косик Радіо Свобода сказав.
Щиро думаю, що не є ще той час, в якому люди в Україні почували бся повністю, я би сказав, безпечними, незалежними. Вони ще бояться старих стереотипів. А тому що в Україні в неймовірний спосіб велася пропаганда проти Петлюри, петлюрівців, то багато людей ще і сьогодні не дуже хотіли би бути причетні, брати участь у тому, щоб видвигати постать Симона Петлюри. Але я кажу, це є період, де люди пізнають минуле і пізнають орієнтири в боротьбі за незалежність української держави. І тому треба трошки часу, щоб люди до того привикли. Коли люди привикли чути, що ті чи інші, зокрема, якщо йдеться про українських націоналістів, а його називали націоналістом, погані речі, і то щодня безперервно, очевидно, в такому випадку люди привикають до чогось, що не є згідне ані з минулим, ані з історичною правдою. На то потрібно часу. І я думаю, що то, що відноситься до Симона Петлюри, це питання усвідомлення його ваги і його вкладу в боротьбі за незалежність України, яку Україна врешті-решт отримала.
Довкола постаті Симона Петлюри виринали також і полемічні дискусії. Багато з цих суперечливих питань досі не зовсім висвітлені істориками та дослідниками. Серед іншого, нерідко, в тому числі у Франції, появляються твердження про те, що Петлюра був причетний до організації єврейських погромів, які тоді мали місце на українських землях. Професор Косик з цього приводу зауважив.
Я відкрито скажу, що обвинувачення є необґрунтовані у жодному випадку. Зрештою, про це навіть відомий сіоністський діяч Жаботинський писав, і ми маємо цитати, ми маємо його публікації, писав про те, що неможливо, щоб він міг бути відповідальний за погроми, які, очевидно, відбулися. Але ми не забуваємо, що ті погроми відбулися на території України з причин різних людей в тому, різних військових об'єднань в тому, також і Денікіна, Червоної армії, поляків. І, наприклад, ніхто Денікіна до сьогодні не обвинувачує в нічому. Тоді, коли Петлюри приписують 150 тисяч жертв погромів, за які він у жодному випадку не міг і не може відповідати, бо він не був прихильником будь-яких, я би сказав, репресій по відношенні до національної меншості України. Навпаки, він належав до організації «Молода Україна», яка була профранцузька, проантантська, і яка, очевидно, не передбачувала і була вороже, наставлена проти будь-яких заходів репресивних проти будь-кого на території України.
Як вважає історик Косик, на ці питання існує кілька політичних пояснень. Однак вони, напевно, будуть об'єктом численних наукових обговорень історичної спадщини Симона Петлюри. Професор Володимир Косик, автор численних праць з історії України ХХ століття, отримав одне із чотирьох найвищих відзначень Французької Республіки – шевальє, лицар ордену мистецтв і гуманітарних наук. Наприкінці зазначимо, що він є також автором дослідження про французько-українські відносини на початку ХХ століття, тобто часів Української Народної Республіки. Ця праця про початки історії української дипломатії вже появилася у видавництві університету Сорбони, а невдовзі вийде українською мовою. І передмову до неї написав Анатолій Зленко, колишній міністр закордонних справ України. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
І на сам кінець програми «До світу спорту». На українських боксерів Віталія та Володимира Кличків німці вже давно дивляться як на національних героїв. Черговим свідченням цього стала участь братів у ток-шоу Йоганнеса Кернера, одній із найпопулярніших телепрограм на другому каналі німецького телебачення CDF. Боксери з України говорили про минулі бої та про свої мрії. З Німеччини розповідає наша кореспондентка Надія Кандиба.
Herzlich willkommen Vitali und Wladimir Klitschko.
Німці завжди зустрічають Віталія та Володимира Кличків під гучні аплодисменти та вітання. Не стало винятком і ток-шоу Йоганнеса Кернера, навіть попри нещодавню поразку молодшого з братів в поєдинку з Лемоном Брюстером. Якби дякуючи за такий теплий прийом, українські боксери погодилися провести з німецькою публікою відверту розмову. Віталій та Володимир Клички повідомили, що ще не списали свою мрію стати чемпіонами світу з боксу одночасно. Як сказав Віталій Кличко, мрія не лопнула, її втілення тільки дещо змістилося в часі. Водночас Віталій Кличко визнав, що ще одна поразка могла б завдати серйозної шкоди і йому, і його брату. Нагадаємо, що кілька тижнів тому Віталій Кличко в поєдинку за боксерський пояс за версією WBO блискуче переміг Корі Сандерса. Німецька преса тоді прокоментувала, що таким чином було відновлено честь родини Кличків. Під час ток-шоу Володимир Кличко сказав: мені було дуже прикро, що я не зміг своєю перемогою підтримати мого брата на його шляху до чемпіонського поясу. І все ж таки Володимир Кличко не збирається відмовлятися від подальшої спортивної кар'єри. Нині його турбує лише одне питання – чому під час бою з Брюстером його полишили сили? Висловлюються підозри про можливі маніпуляції, але однозначного підтвердження цієї версії ще немає. До речі, знайти справжню причину буде нелегко, оскільки аналізи крові та сечі, зібрані відразу після бою, дивовижним чином зникли. Віталій Кличко згадує, в якому жахливому стані перебував його брат після поєдинку. Я знаю мого брата дуже добре впродовж от вже 28 років, але таким я його ще ніколи не бачив. Після бою він не міг рухатися, ми віднесли його в роздягальню, куди прийшов лікар. Він не міг говорити, був просто паралізований, розповів Кличко-старший. Однак через відсутність доказів Володимир Кличко не шукає виправдання своєї поразки. Або ми матимемо факти, або інший варіант – я продовжу свою спортивну кар'єру, сказав Кличко-молодший. До речі, як повідомив Кличко-старший, їм вже пропонували знятися в Голлівуді. Однак вони поки що відмовилися, надавши перевагу боксу. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ось таким був цей день в програмі «Україна із